It is now my privilege to introduce.
Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. President Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, ble beskikket til denne stillingen 3. februar 2008. Før dette var han fungerende president for de 12 apostlers korum fra og med 5. juni 1994. Før han ble fungerende president, var han medlem av de 12 apostlers korum etter å ha blitt ordinert til apostel den 9. april 1970. Før dette virket han i nesten 9 år som assistent for de 12 apostlers korum. Han er lærer av yrke og har virket som kirkens tilsynsfører for seminar og institutt og som medlem av Brigham Young Universitys administrative råd. Han studerte ved Weber College og tok deretter sin bachelor og mastergrad i realfag ved Utah State University. Han tok en doktorgrad i skoleadministrasjon ved Brigham Young University. President Packer ble født 10. september 1924 i Brigham City, Utah. Under 2. verdenskrig var han bombeflyger i Stillehavsområdet. President Packer var president for New York New England Mission. Han har skrevet en rekke bøker og andre publiserte verker. Han er en kunstner og er spesielt glad i å fremstille fugler. Han er gift med tidligere Donna Smith. De har 10 barn. Jeg er veldig takknemlig for de velsignelser som lar dere se og høre meg over hele jorden. Jeg er dypt takknemlig for den hellige ånds gave. Et mirakel som ikke trenger satellittoverføring, og lar meg se dere for meg på deres mange steder i mitt sinn. Dere er uendelig dyrebare. Vi ser frem til dagen da vi kan overlate rikets nøkler til dere. Heller enn å ta notater, bør dere være oppmerksomme på tilskyndelsene dere mottar, mens vi overveier et ytterst hellig emne. Hvis alt dere vet etter i kveld er det dere hører, vil dere ha gått glipp av meningen med denne drøftingen. Noen av dere kommer med spørsmål og søker veiledning. Andre lurer på hvorfor og hvordan de forlot evangeliets vei, og hvordan de kan komme tilbake til den og vende tilbake. Selv om jeg taler til alle, taler jeg mest innstendig til den som søker. Jeg har sett mine ledende brødre komme, gå videre og så til sist gå til den andre siden av sløret. Så mange store menn. President Harold B. Lee sa at jeg skulle omgås med de eldre brødrene og lære av deres erfaringer. Jeg har fulgt det rådet. Fra Henry Wadsworth Longfellow siterer jeg: livet til store menn vil alltid minne oss om at vi kan gjøre vårt eget edelt, og når vi dør etterlate oss fotspor i tidens sand. Fotspor som kanskje en annen, som seiler over livets hav, en fortapt og skitbrunn bror, vil se og fatte mot igjen. Disse fotsporene i tidens sand vil alltid være synlige og kunne veilede dere. Da jeg var et ungt medlem av de 12s korum, gikk vi fra våre ukentlige møter i tempelet og tilbake til kontorene. Jeg pleide å gå et stykke bak sammen med eldste LeGrand Richards. Han hadde blitt temmelig ufør etter en ulykke i sin ungdom og gikk nokså langsomt. De andre brødrene sa: «Du er så god som tar deg av bror Richards.» Og jeg svarte: «Dere vet ikke hvorfor jeg gjør det.» Mens jeg gikk, lyttet jeg. Han kunne huske president Wilford Woodruff. Han var 12 den siste gangen han hørte president Wilford Woodruff tale. Elster Richard var en forbindelse til den generasjonen. Jeg sugde til meg alt han sa. En instruks er gitt til de 12 i lære og pakter. De 12 omreisende rådsmedlemmer er kalt til å være de 12 apostler eller spesielle vitner om Kristi navn i hele verden. Jeg har hatt en uslukkelig trang til og et ønske om å bære vitnesbyrd om Faderen og Sønnen, Jesus Kristus. Kristus sa, hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Fader. Jeg har higet etter å fortelle det jeg vet om Kristus og om Faderen, hvem Faderen er og hvem Sønnen er. Jeg vet at ord som bæres ved den hellige åndens gave kan bringe til deres forståelse sannheten i alle ting. All sannhet er verdt å kjenne. Noen sannheter er nyttigere enn andre, men det finnes noen sannheter som er de viktigste å kjenne. Jeg spurte unge misjonærer, vet du hva ordet far betyr? Naturligvis, sier de. Jeg respekterer svaret, men innerst inne tenker jeg, du vet så lite. De vet hva ordet far betyr, men deres kunnskap er umoden. For dere som er gift og har barn, får ordet far en ny betydning, og det kommer i klarere fokus. Det vil kanskje komme en dag da en lege forteller dere, jeg tror ikke dere vil få beholde dette barnet. Til slutt lærer dere om Faderen og om dere selv. Vi hadde vært gift i 9 år første gangen, da vi hørte disse ordene fra legen. Jeg er redd dere ikke vil få beholde dette barnet. Som foreldre så vi på vår knøttlille sønn og gjorde det eneste vi kunne. Vi ga ham et navn og en fars velsignelse på sykehuset. Vi ba, utøvde tro og sa høyt, «Din vilje skje!» Timene gikk, og dagene gikk. Legene og sykepleierne fortsatte å arbeide med sønnen vår. Endelig fikk vi høre ordene fra legen. «Jeg tror dere vil få beholde dette barnet.» Som foreldre utviklet vi større forståelse og styrke. Og vi kom nærmere hverandre og til Faderen. 13 år senere, på et mye større sykehus, gjentok denne opplevelsen seg med vårt 10. barn. Han fikk et navn og en fars velsignelse på sykehuset. Vi ba, utøvde tro og sa igjen høyt, «Din vilje skje!» Timene gikk sakte. Nok en gang ble vi rikelig velsignet. Han ville overleve. De lærdommer vi fikk mange år tidligere hadde blitt gjentatt. Slike erfaringer lærer oss hva far og mor betyr. Da vet man at man ville ha gitt sitt liv om det betydde at den lille sønnen kunne få oppleve jordelivet. Da kan man begynne å forstå vår himmelske Fader og vite hva ordene far og mor betyr. Mange en gang har jeg higet etter å lindre et barns lidelse, eller lette sorgen eller smerten for en jeg er glad i, bare for å innse at jeg ikke var i stand til det. Men jeg har lært at det faktum at jeg ville ha gjort det om jeg kunne, var av svært stor betydning for mitt forhold til Herren. Det finnes en gåte i skriftene om rettferdighet og barmhjertighet. Disse to ordene er tilsynelatende motstridende prinsipper, noe jeg talte om ved en senere anledning i en lignelse. Hør godt etter. Det var en gang en mann som ønsket seg noe meget sterkt. Det syntes viktigere enn noe annet for ham. For å få det han ønsket seg, satte han seg i stor gjeld. Han var blitt advart mot å pådra seg så mye gjeld, og spesielt mot kreditoren. Men det syntes så viktig for ham å gjøre det han ønsket å gjøre, og få det han ønsket seg nettopp nå. Han var sikker på at han kunne betale for det senere. Derfor underskrev han en kontrakt med en utlåner. Han skulle betale gjelden over en tid. Han tenkte ikke så mye på det, for forfallsdagen virket så langt borte, og han hadde hatt det han ønsket seg nå, og det syntes å være det viktigste. utlåneren eller kreditoren spøkte alltid i tanken hans. Og han betalte avdrag nå og da og tenkte på en eller annen måte at regnskapets dag aldri egentlig ville komme. Men dagen kom som den alltid gjør, og kontrakten skulle innfris. Gjelden var ikke betalt. Kreditoren møtte frem og gjorde krav på hele restgjelden. Først da forsto han at kreditoren ikke bare hadde makt til å ta alt han eide, men også til å kaste ham i fengsel. «Jeg kan ikke betale deg, for jeg makter det ikke», tilsto han. Da sa kreditoren, «Vil vi følge kontrakten, ta dine eiendeler, og du må i fengsel. Du samtykket i det. Det var ditt valg. Du underskrev kontrakten, og nå må den håndheves. Kan du ikke vise barmhjertighet? Kan du ikke gi meg litt mer tid eller ettergi gjelden, tigget skyldneren? Kan du ikke ordne det slik at jeg får beholde det jeg har og ikke må i fengsel? Vil du ikke være barmhjertig? Du tror vel på barmhjertighet? Kreditoren svarte, barmhjertigheten er alltid så ensidig, den ville bare tjene deg. Hvis jeg viser deg barmhjertighet, vil jeg fortsatt ikke ha fått betaling. Jeg krever rettferdighet. Tror du på rettferdighet? Jeg trodde på rettferdighet da jeg undertegnet kontrakten, sa skyldneren. Da var den på min side. Jeg trodde den ville beskytte meg. Jeg trengte ingen barmhjertighet. Trodde ikke jeg ville komme til å trenge det. Jeg tenkte at rettferdigheten ville tjene oss begge likt. Det er rettferdigheten som krever at du betaler ifølge kontrakten eller tar straffen, svarte kreditoren. Det er loven. Du har sagt deg enig i den, og det er slik det må være. Der sto de. En som talte rettferdighet, mens den andre tryglet om barmhjertighet. Ingen av dem kunne få sin vilje uten på den andres bekostning. Hvis du ikke ettergir gjelden, vil det ikke være noen barmhjertighet, tryglet skyldneren. Gjør jeg det, vil det ikke være noen rettferdighet, var svaret. Det så ut som man ikke kunne følge begge lovene. Barmhjertigheten kan ikke berøve rettferdigheten. Skriftene forteller oss. De er to evige begreper som synes å stå i motsetning til hverandre. Finnes det ingen mulighet for å følge både rettferdigheten og barmhjertigheten fullt ut? Det finnes en utvei. Rettferdighetens lov kan oppfylles, og barmhjertigheten kan utøves fullt og helt. Men det kreves en person til. Slik var det også denne gangen. Skyldneren hadde en venn. Han kom til hjelp. Han visste at skyldneren var korttenkt. Han mente det var tåpelig av ham å rote seg bort i en slik knipe. Men ikke desto mindre ønsket han å hjelpe mannen, fordi han var glad i ham. Han trådte mellom dem som en mellommann og ga kreditoren følgende tilbud. Jeg vil betale gjelden. Hvis du løser skyldneren fra kontrakten, så han kan beholde sine eiendeler og ikke havne i fengsel. Men kreditoren tenkte over tilbudet, og så tilføyde mellommannen. Du krever rettferdighet. Selv om han ikke kan betale deg, vil jeg gjøre det. Du får rettferdig behandling og kan ikke be om mer. Det vil ikke være rettferdig. Mellommannen vendte seg deretter til skyldneren. Vil du betale meg om din kreditor? Vil du betrakte meg som din kreditor hvis jeg betaler din gjeld? Og ja, ropte skyldneren, du reddet meg fra fengselet og viser meg barmhjertighet. Da sa mellommannen, skal du betale gjelden til meg, og jeg vil fastsette betingelsene. Det vil ikke bli lett, men det vil være mulig. Jeg vil gi deg en sjanse, og du behøver ikke havne i fengsel. Slik gikk det til at kreditoren fikk sin fulle betaling. Han var blitt rettferdig behandlet. Ingen kontrakt var brutt. Skyldneren var på sin side blitt vist barmhjertighet. Begge lovene var blitt oppfylt. Fordi det var en mellommann, hadde rettferdigheten krevd sin fulle del, og barmhjertigheten ble fullt ut dekket og tilfredsstilt. Med mindre det er en mellommann, med mindre vi har en venn, må rettferdighetens fulle tyngde tøylesløs og usympatisk falle på oss. Den fulle straff for enhver overtredelse, uansett hvor liten eller stor, vil bli avkrevd oss til gjelden er betalt til siste skilling. Det finnes en forløser, en mellommann, som både er villig til og i stand til å tilfredsstille rettferdighetens krav og vise barmhjertighet mot dem som er angerfulle. For han offrer seg selv som et offer for synd, for alle dem som har et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og for ingen andre kan lovens krav oppfylles. Alle vil en dag stå foran på den siste dag, på dommens dag, for å bli dømt etter sine gjerninger. For det er én Gud og én mellommann, mellom Gud og menneske. Jesus Kristus. Gjennom ham kan barmhjertigheten utøves fullt og helt, og vi kan alle, uten å krenke rettferdighetens evige lov, motta barmhjertighet. Barmhjertigheten gis oss imidlertid ikke automatisk. Den vil komme gjennom en pakt med ham. Den vil komme på hans betingelser, hans generøse betingelser. For å utløse hans barmhjertighet må vi omvende oss. Alle våre overtredelser vil bli lagt til vår konto. Og hvis den ikke blir behørig oppgjort, med mindre vi har omvendt oss, vil vi en dag bli funnet for lette og stå fordømt. Vi lever alle på åndelig kreditt. På en eller annen måte vokser kontoen stadig. Hvis dere nedbetaler etter hvert, har dere lite å bekymre dere for. Snart begynner dere å lære disiplin og vet at regnskapets dag vil komme. Lær å nedbetale deres åndelige konto regelmessig, i stedet for å la den bygge seg opp med renter og gebyrer. Ettersom dere blir prøvet, er det forventet at dere vil gjøre noen feil. Jeg regner med at dere har gjort ting som dere angrer på, ting dere ikke engang kan be om unnskyldning for. Og derfor bærer dere en byrde. Det er nå på tide å bruke ordet skyld, som kan gi merker som merkeblekk og ikke er lett å vaske bort. Et stebarn av skyld er skuffelse, sorg over tapte velsignelser og muligheter. Hvis dere strever med skyldfølelse, er dere ikke så ulike dem i Mormons bok om hvem profeten sa: på grunn av deres synd har kirken begynt å miste troen på profetiens ånd og åpenbaringens ånd, og Guds straffedommer stirret dem i ansiktet. Vi prøver ofte å løse problemet med skyldfølelse ved å fortelle hverandre at de ikke gjør noe, og fortelle oss selv det samme. Men innerst inne tror vi det egentlig ikke. Heller ikke tror vi på oss selv hvis vi sier det, for vi vet bedre. Det betyr noe. Det gjør noe. Profeter har alltid forkynt omvendelse. Alma sa: se, han kommer for å forløse dem som vil bli døpt til omvendelse ved troen på hans navn. Alma gikk rett på sak overfor sin villfarne sønn. Nå kunne ikke menneskene få del i omvendelsen hvis det ikke var en straff fastsatt, som var like evig som sjelens liv skulle være. En motsetning til lykkens plan. Jordelivet har to grunnleggende formål. Det første er å motta et legeme, som med tiden kan bli opphøyet. Det kan bli renset, og vi vil leve evig. Det andre formålet er å bli prøvet. Når vi blir prøvet, vil vi utvilsomt begå feil, men vi kan lære av våre feil. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss, forteller Skriften oss. Dere vil kanskje føle dere mindre verdige i kropp og sinn, og urolige eller tynget av vekten av en åndelig konto som er merket forfalt. Når dere kommer ansikt til ansikt med dere selv i stunder med stille ettertanke, noe mange av oss prøver å unngå, er det noe uoppgjort som plager dere? Har dere noe på samvittigheten? Er dere fortsatt i en eller annen grad skyldig i noe eller noe lite eller stort? All for ofte får vi brev av dem som har begått tragiske feil og føler seg tynget. De spør, kan jeg noensinne få tilgivelse? Kan jeg noensinne forandre meg? Svaret er ja. Paulus lærte korinterne, dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast, han skal ikke la dere bli fristet over evne. Han vil gjøre utgangen på den slik at dere kan tåle den. Evangeliet lærer oss at lindring av kvaler og skyldfølelse kan oppnås gjennom omvendelse. Med unntak av de få som hopper av til fortapelse etter å ha kjent en fylde, finnes det ingen vane, ingen avhengighet, ikke noe opprør, ingen overtredelse, intet lovbrudd, stort eller lite, som unntas fra løftet om fullstendig tilgivelse. Uansett hva som har hendt med dere, har Herren beredt en vei, så dere kan komme tilbake hvis dere vil følge den hellige ånds tilskyndelser. Noen er fylt med en sterk trang, en fristelse som stadig vender tilbake, kanskje for å bli en vane og deretter en avhengighet. Vi er tilbøyelige til å vise overtredelser og synder samt en rasjonalisering om at vi ikke er skyldige fordi vi blir født slik. Vi blir fanget, og derav kommer den smerte og kval som bare frelseren kan helbrede. Hvis dere har evne til å stoppe, og dere har evne til å stoppe, da vil dere bli forløst. President Romney, Mary G. Romney, fortalte meg en gang, ikke bare si det så de kan forstå, si det så de ikke kan misforstå. Nefi sa, for min sjel fryder seg over klarhet, for på denne måten virker Gud Herren blant menneskenes barn. For Gud Herren gir lys til forståelse. Så hør godt etter. Jeg vil tale tydelig som en som er blitt kalt og forpliktet til å gjøre det. Dere vet at det finnes en motstander. Skriftene definerer ham slik. Den gamle slange som er djevelen. Far til alle løgner. Han ble kastet ut i begynnelsen og nektet et dødelig legeme. Han har nå sverget å forpurre lykkens store plan og blitt en fiende av all rettferdighet. Han konsentrerer sine angrep om familien. Noen av dere vil en dag komme ut for den plage som pornografi er, som feier over verden. den vanskelig å unnslippe. Pornografi retter seg mot den delen av deres natur som gir dere evne til å skape liv. Å hengi seg til pornografi fører til vanskeligheter, skilsmisser, sykdom, en rekke problemer. Det finnes ingen del av den som er uskyldig. Å samle på, vise eller bære den med seg i noen form er omtrent som å ha en klapperslange i ryggsekken. Det utsetter dere for det uunngåelige åndelige motstykket til slangens bitt og dens innsprøytning av dødelig gift. Det er lett å forstå, når verden er som den er, at man nesten uskyldig kan bli utsatt for det. Lese den eller se den uten å være klar over de fryktelige konsekvensene. Hvis dette beskriver dere, så vil jeg be dere. Slutt nå. Mormons bok forteller oss at menneskene er tilstrekkelig undervist til å kjenne godt fra ondt. Det gjelder også dere. Og dere vet hva som er rett og galt. Vær forsiktige, så dere ikke går over den grensen. Selv om de fleste feiltrinn kan bekjennes i all stillhet til Herren, krever visse overtredelser mer enn som så for å oppnå tilgivelse. Hvis dere har begått en alvorlig feil, må dere snakke med biskopen. For øvrig vil vanlig bekjennelse stille og personlig være tilstrekkelig. Men husk at den store tilgivelsens morgen kanskje ikke kommer på en gang. Gi ikke opp, selv om dere først snubler. Gi ikke opp. Å overvinne motløshet er en del av prøven. Gi ikke opp, og som jeg har sagt før, når dere har bekjent og avstått fra deres synder, må dere ikke se dere tilbake. Herren er alltid der. Han er villig til å lide og betale prisen hvis dere er villige til å akseptere ham som deres forløser. Som jordiske, som dødelige, kan vi ikke forstå hvordan han utførte sitt sonoffer. Men inntil videre er det viktigere for oss å vite hvorfor han led enn hvordan han led. Hvorfor gjorde han det for dere og meg, for alle mennesker? Han gjorde det av kjærlighet til Gud, Faderen og alle mennesker. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. I Getsemane forlot Kristus sine apostler for å be. Hva som enn hendte, går det langt over vår fatteevne. Men vi vet at han fullførte forsoningen. Han var villig til å påta seg hele verdens feiltrinn, synder, skyld, tvil og frykt. Han led for oss, for at vi skulle slippe å lede. Mange har opplevd pine og gjennomgått en smertefull og grusom død. Men hans kvaler overgikk alt dette. I min alder har jeg fått lære hva fysisk smerte er, og det er ikke noe moro. Ingen går gjennom dette livet uten å lære noe om lidelse. Men en kval jeg ikke kan tåle, er når jeg har fått vite at jeg har forårsaket en annens lidelse. Det er da jeg får et glimt av de kvaler frelseren opplevde i Getsemane. Hans lidelse var annerledes enn alle andres, både før og siden, fordi han påtok seg all den straff som noensinne var ilagt den menneskelige familie. Tenk dere det. Han hadde ingen gjeld å betale. Han hadde ikke gjort noe galt. Likevel opplevde han den samlede virkning av all skyld, sorg og bedrøvelse, smerte og ydmykelse. All den fysiske og psykiske pine mennesker kjenner. Han opplevde alt sammen. Det har bare vært én i hele menneskehetens historie som har vært fullstendig syndfri og kvalifisert til å svare for alle menneskers synder og overtredelser og overleve straffen for dem. Han tilbød sitt liv og sa i bunn og grunn, «Det er jeg som påtar meg verdens synder.» Han ble korsfestet og døde. De kunne ikke ta hans liv. Han gikk med på å dø. Hvis dere har snublet eller noensinne vært på villspor en tid, hvis dere føler at den onde nå holder dere fanget, kan dere gå fremover med tro og ikke vandre hit og dit i verden lenger. Det finnes dem som er beredt til å lede dere tilbake til fred og trygghet. Til og med Guds nåde, som loves oss i skriftene, kommer etter at dere har gjort alt dere kan. Muligheten for dette er for meg en av de viktigste sannheter å kjenne. Jeg lover at tilgivelsens lys om morgenen kan komme. Da kommer Guds fred som overgår all forstand inn i deres liv igjen, omtrent som en soloppgang. Og dere og han vil ikke lenger komme deres synd i hu. La meg gjenta. Dere og han vil ikke lenger komme deres synd i hu. Det er dette jeg har kommet for å lære dere, dere som er i vanskeligheter. Han vil trå til å løse problemet som dere ikke kan løse, men dere må betale prisen. Det skjer ikke uten at dere gjør det. Han er en svært snill herre i den forstand at han alltid vil betale den pris som er nødvendig. Men han vil at dere skal gjøre det dere skal, selv om det er smertefullt. Jeg elsker Herren, og jeg elsker Faderen som sendte ham. Våre byrder i form av skuffelse, synd og skyld kan legges frem for ham, og på hans generøse betingelser kan hvert punkt på kontoen merkes med betalt fullt ut. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Det vil si, fortalte Jesaja, dersom dere er villige og hører. Skriftstedet, husk å lære visdom i din ungdom. Ja, lær i din ungdom å holde Guds bud, er en oppfordring med et løfte om fred og beskyttelse mot den onde. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Forvent ikke at alt vil gå glatt. Selv de som lever slik de burde, vil noen ganger oppleve det stikk motsatte. Det vil ikke gå glatt. Møt alle livets utfordringer med optimisme og visshet om at dere vil ha den fred og tro som dere trenger nå og i fremtiden. For de av dere som ennå ikke har alle velsignelser dere ønsker dere, hvis deres liv er tomt og dere ikke har alt dere trenger, tror jeg fullt og fast at ingen erfaring eller mulighet som er nødvendig for forløsning og frelse vil bli nektet dere som lever trofast. Vær trofaste, verdige, håpfulle, tålmodige og be ofte. Ting har en tendens til å løse seg. Den hellige ånds gave vil veilede dere og rettlede deres handlinger. Hvis dere strever med skyldfølelse, skuffelse eller depresjon som følge av feiltrinn dere har begått eller velsignelser som ikke har kommet ennå etter å ha ventet lenge, lytt til de betryggende læresetningene som finnes i avslutningssalmen som koret vil synge på slutten av dette møtet. Sammen med mine brødre hevder jeg å være en apostel. Vi har nøklene. Vi er spesielle vitner om vår Herre Jesus Kristus. Dette vitnesbyrdet bekreftes hver gang jeg føler i meg selv og andre den rensende virkning av hans hellige offer. Mitt og mine brødres vitnesbyrd er sant. Vi kjenner Herren. Han er ingen fremmed for sine profeter, seere og åpenbarere. Og til slutt, vit at jeg kjenner dere som kirkens ungdom. Forstå at dere ikke er fullkomne, men dere er på veien dit. Vær tappere. Vit at enhver som har et legeme har makt over en som ikke har det. Satan er nektet et legeme. Så når dere møter fristelse, skal dere vite at dere kan heve dere over alle disse fristelsene, om dere bare utøver den handlefrihet som ble gitt Adam og Eva i haven og videreført til denne generasjonen. Jeg nedkaller en velsignelse over dere, så at livet skal være rikt og at dere kan finne fred. Og hvis dere ser fremover med et håp og et ønske om å gjøre det som Herren ønsker at dere skal gjøre, så er det alt som forventes i Jesu Kristi navn. Amen.